Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, jeigu norite, tarkit visiems. O miškus tai iš tikrųjų kerta, juk ir Antanas Baranauskas Anykščių šilelį apdainavo. Tai tada kirto kirviais, o dabar elektriniais, benzininiais pjūklais ten.
Kas svarbiausia, reiškia yra, va taip gražios eglės, va taip prikapinių ten buvo miškas. Tokias lieknas gražios, tai kaip įdomu, jie dar aš ten tokiai miškiam pažįstu, sakau, kodėl jūs taip iš eilės kerta, tai gimkit, kad ras silpnas ar senas. Mum taip patogiau, tai koks čia atsakymas, įsivaizduokit kaip baisu. Ir reiškia susitarė, tai pasirūdė dar vakar, aš, nu kaip buvau, tokioje ekskursijai Zarasuose, labai nepaprastai gražus kraštas.
O dar Stelmužės ežeras, ąžuolas nenukristas?
Ne, nenukristas, kaip tik ir bunkrė to ąžuolas. Bet jis, reiškia, taip paramstytas, bet jis yra atvertas. Nu, ir šitas ten ta gydymą, mumis labai visur apvežiojo, labai įdomu buvo, nepaprastai. Ir aš taip sakau, kodėl, sakau, nežinau, kodėl, ten pas jos taip nekert, aš nežinau, kičiau. Sako, už tai, kad, sako, jinai yra kaip tik girininkų pavaduotojai. Aš sakau, kodėl jūs taip beatodariškai kertat, sakau, kad paprasti žmonės jau tiesiog reikia, jis nebegali apsikerti, sakau, kaip kertat šitą. Tai sako, išardė dabar, kas tos visos surėdės ten kažkaip, tai sako, mum išardė, nes sakė, šitie švedai atseiti Seimui davė 2, sako, milijonus eurų. Ir dabar pasiėmė tos firmos ir dabar į dieną po 100 mašinų varo, sakė, viską veža ir mums nedavė nei streikuoti, nei įsižiūrėti pusę, sakė, atleido, sakė, mes nieko, sakė, jau kokia žala, sakė, dabar bus padaryta, tai ne ta žodis, ir be jokios apvangos. Tai dabar jau mano sesuo už Kauno gyvena, dabar jau sakė, jau malkų, turbūt jau nebegaus, sakė, nebėra, nebėra, iš kur eilinį malkų.
Išveža viską į ūsienį ir per Pūko radiją tiesiog užplūdė skelbimai, brangiai superkame mišką. Labai brangiai superkame mišką. Labai labai brangiai, atsiskaitam patogiu būdu vietoj, reikia grinais, reikia pervedimų, viską, tik tai parduokit savo mišką, tai įsivešim, jeigu norit, parduokit ir su žemė tą mišką. Žodžiu, tai yra vandalizmas, urėdijas visas panaikino, padarė vieną urėdiją ir visus išmetė lauk, kurie nors kiek dar išmano tą darbą. Tai kadangi urėdijų nebėra, nebėra tų specialistų, tik tai parankiniai yra, kurie dabar netrukdo nusikalstamai veikai. Ir vat ateis laikas, kai jau nebemokės auginti miškų, nes išvaikyti žmonės. Tai va, čia yra degraduojančio proto vėl nauja apraiška. Ir šito sustabdyti niekaip neįmanoma.
Neįmanoma.
Ne. Todėl, kad aplinka irgi degraduoja. Tai ta degraduojanti aplinka, tai ir suprantat, nu taip, labai gerai, va dabar mes į biudžetą gausim pinigų, va Seimas, kaip sakai, davė 2 milijonus eurų, tai argi pamaišys į kišenę dar prisidėti šlamančių. Nu tai va, patenkinti. O visumai, gyvulinis protas nieko nedaro visumai. Niekada jis nedarė. Jeigu ir ką darė, tai tik tai ką minties derintės pakrušta, va ta altruizmo išraiška. Bet iš karto išgesina. Tai nemokė gyventi, jeigu tu esi altruistas. Dabar reikia pasinaudoti, vieną kartą gyveni gyvenime, tai ką, tokią progą praleisi. Nu tai, jeigu švedai siūlo 2 milijonus, tai čia kvailys atsisakys. O kas tas miškas? Taigi ne mūsų ten tas miškas. Valstybės ten, kas ta valstybė? Kažkur, žinai, nesuprantamas kažkoks tai darinys. Žodžiu, viskas yra degraduojančio proto daroma iš gopšumo, iš baimės ir to pačiu iliuzija, kad tu iš tikrųjų darai gėrį kitiems, kad tu rūpinėsi šalies gerovė. Dabar jie nebesupranta, žodžio meilė nebevartoja niekas. O juk anksčiau buvo sakoma, mylėkit, bent kai aš mokyklai buvau, tai mylėkit, sako, vienas kitą mylėkit. Mokytai mums tą sakytavo. Tai įsivaizduokit, kiek dabar yra degradavęs žmogaus protas. Ir dar toliau robotizuojami. Tiesiog, bet pasižiūrėjau ten Baltarusijai, ten jie labai, labai rūpinasi ir vaikais, ir švietimu, ir ekonomika, bet jie irgi degraduoja, be kurie neįmanoma. Tai dabar suorganizavo Ukrainos, Rusijos ir Baltarusijos mokinių sukurtų robotų karą. Nu, žodžiu, ten robotai sukurti taip, kad turi vienas kitą, žodžiu, nugalėti. Ir ten yra tas sakykime, stumdymasis. Ir vienas nugalėtojas yra, sako, tai kaip tu sugebėjai? Tai sako, visi po du variklius pritaisė, o aš keturis. Vaikai turi kūrybinę mintį, bet kam jie panaudoja? Kita naikinti. Ir kada tai daroma be kurie, tai ta mintis iš tikrųjų yra nekūrybinga, o jinai potencialiai kūrybinga, o šiaip panaudojama griovimui. Ir to pačiu nesuvokimas, taigi va, kokia yra nuostabi organizuota ta olimpiada, kur ten vaikai atvažiavo iš trijų šalių. Ir tada niekas nemano, kad čia yra griovimas. Visi sako, štai dabar reikia tiem reiškia, robotų kūrybai ten įvairiuose technikos stotise skirti didesnį finansavimą. Ir tada jie knibinėja tuos daiktelius, atskiras detales, sujungia ten variklius, nu, kūrybingai išeina. Bet kur yra kūrėjas? Kur yra tas meilės pasireiškimas? Kur yra asmenybė? Nieko apie tai nešneka. Ir vaikai lieka visiškai be išminties. O kaip gali būti kūryba be išminties? Jau pati kūryba yra iš kūrybos šaltinio. Tai išminties pasireiškimas. Tai turėtų mokyti vaikus, kaip su kūrėjų bendrauti, kaip jį atrasti kuo anksčiau, kaip energiją įsisavinti. Bet tai yra dabar nesuvokimi dalykai tiem vaikam. Mokytojim nesuvokimi dalykai, tėvam nesuvokimi dalykai. Tai va dėl to esam mes gyvavime kelyje. Vat vienintelį, ką mes galim daryti, tai stipriau atsirėmus į šaltinį ir centrą, savo viduje. Gyventi ryškesnį gyvenimą. Gyventi ir vat kaip tai, sakykime, girininkai sakai, tai vat ir pasakyti savo nuostatas, nebijant, nesvarbu, kokio rango ten bus tas miškininkas, arba tas, kuris veža, arba tie, kurie savininkai yra, mūsų slapstinė. Žodžiu, kiekvienam pagal išmintį ir ištą, kurijas atveda ir tą, kuriam gali įsakyti. O kita vertus, tai yra įvairiausių priemonių. Bet jas reikia pajausti iš vidaus. Pajausti. Čiagi ne viena sritis, kur yra viskas daroma prieš kurie valia. Sosios rytys, kurie jau susiduria su švietimo sistema, mato, kad vaikai žalojami. psichiką žalojo. Tai natūralu, pagal išmintį ryštą gali išsakyti savo nuostatas tiems, kurie atlieka tokius. Atžvilgių ir požiūrių, tai prieš evoliuciją veiksmai nukreipti. Tai reiškia ir prieš kurieją veiksmai nukreipti. Nes evoliucija negali būti neišmintinga, kada ją sumanės išminties šaltinis ir centras. Tai mes, neturėdami atrasto savyje išminties šaltinio ir centro, tada negalim daryti išmintingų sprendimų. Tiesiog, nu negalim. Logiškai nesusieina. Paneigus išminties šaltinį ir centrą, tai nu ko tu pradėsi tos išmintingus sprendimus priimti ir įgyvendinti. Nu, nėra į ką atsiremti. Tai dėl to vėl mes atsiremiam tik į urantus. Nėra į ką atsiremti daugiau. Tai ir gerai, kiek yra daug darbų. Ir darbo biržą nereikės.
Praeitą kartą, grįždami iš antrodės autobuse, sėdžiu ir toks vaikiukas apsirengęs uniformą ir moteris greta, sako, žinai, su sūnus. Tai ne, jau jis ir mūsų savo šiandien, bet sakau, kad uniformą pakelti aprengti. Tai jis čia sako, jis hokėjų čia.
Ledų rytelį lietuviškai.
Kažkokie yra jo tokie žalia dar rangėlė. Nu, kai sako, dabar visi į tuos būrėlius, sako, visi jau pagal save aprengė. Na, jinai pasako, pradėjo pasakoti, man tikrai naują dalyką, kad tai visok pritrenkė. Sako, dabar mokyklose tėvai labai suinteresuoti savo vaikelius leisti į karo akademiją. Kas čia dabar yra, gal kas darys, aš negirdėjau dar. Yra karo akademija, kur priima ir berniukus, ir mergaitės taip pat. Ir tėvai labai patenkinti veda į tas karo akademijas. Šitos vaikelius jiems ten drausmės duoda. Sakau, kai dabar nebesusitvarko visiškai, tai reikia karo akademijos. Bet tai netame ir pradėjo šiai pasakoti. Sakau, dėl mano. Tai visiškai blogai kryptimai eina tada. Ir tėvai, ir tie vaikeliai, kur dadami. Sakau, jų širdelis ir meilė reikia. Meilė ugdyti. Kad jie pajūstų, o jie turi, jie iš gimties turi tą ugnelę, tą kūrybinę meilę. Sakau, taigi šitą reikia jiems teikti. O ne kad aprengs uniformą, o jiems ten įdomu, šalto šalto, sakau, tu pagalvok, moteris, sakau, pagalvok, nori, kad tavo vaikas nušautų. Tu dabar arba panaudotų tos, net žaisliukų tokių negali būti. Va tokių žaisliukų, kad kakai, kokie yra naikinantis, nu nieko negali veikti, šitą vieną mažą tokią sėlelę, o jam gražu, jam va taip pat ištikna duoti, čia daug jiems duoda tų pulkų visko. Sakau, dėdė, visiškai sujauktas pasaulis ir sakau, kur pedagogai veda, kur valdžia žiūri ir visiškai neteisinga kryptis valdžia. Ir mes pradėjom taip kalbėtis, sužiūro moteris, o jei kokie vartai, iš kur jūs tokias pačios turite, aš jums, bet matai, yra tikrai iš tikrųjų, aš kažkokio šviesų sakau, atrasite, yra tikrai, yra šventoje, yra rojaus trinybė, yra viduje, vaikelė viduje, ta meilė, šitą ugdyti, ir nebus nei mokyklose, nei tos prievartos, nei tų įvairiausių įsišaukimų vienas kito engimų. Todėl, kad kiekvienas mylės kaip brolis, kad čia mano sesutė, čia mano sūnelis, brolis, taigi jis mažesnis, jau jam reikia padėti. O ne taip muštų, žinai, patrankas žaisti, kulkoms vaidytis. Na, ir tai trumpas tas laikas buvo, kad moteris nesustojo, sako, aš sako, čia gyvenu šeimingas, tai kad sako, kaip man įdomus įsimintis, norėčiau, sako, kaip reikia pasikalbėti. Nu, kad kažkaip net.
Lankstuką reikia vežiotis, lankstuką.
Lankstuką.
Tai, va, įrodo, kokia ribota išmintis.
Na, taip.
Reikia visą laiką su savim turėti lankstumą.
Tai, kad tam nėra, tai kad mes ir einam po keliu, dar einam, laikai.
Jungtinėse valstijose dabar 4 metų vaikas nušovė savo 2 metų brolį. Pistoletų žaidė, tėvo paliktas pistoletas, jis sugebėjo jį įsijimti ir iš to seifo ir nušovė. 4 metų, 2 metų vaikas. Tai vat, koks yra nužmogėjimas tėvų, kad laiko pistoletą namuose. Iš baimės tą daro. Kita vertus, tai reikia užrakinti, kad neatsirakintų vaikas. Taisyklės tą draudžia, viskas yra numatyta. Bet tas gyvulinis protas, jisai daug ką praleidžia. Ir dabar, sakykime, 4 metų vaikas ima ginklą žaidimui. Nes, aišku, tėvas taigi nepasislėpęs ir ten parodo tam vaikui, nu va, čia yra pistoletas, va, čia jis valosi, taip jis įardo. Ir natūralu, tai yra degradavimas to paties vaiko mąstymo tada. Ir visuomenė jau bent, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose jau pradeda sukilti prieš tai. Net demonstracijos vyksta prieš ginklų laisvą pardavinėjimą. Kas ten, jeigu tu neturi, sakykime, iš psichiatro pažymos, kad tu esi nesveikas, tai gali ginklą pirkti labai ramiai. Ten nereikia leidimų, kad tau gauti ginklų. Tai va, degradavimas yra toks akivaizdus, jeigu tu žiūri viską sistemiškai. Bet tai čia tik tai dar pradžių pradžia. Kokios bus vėliau didesnės apraiškos. Karčios apraiškos. Iš tikrųjų. Guosti jūsų nenoriu. Ir nėra ko guosti. Nes viskas bus tik blogiau. Taip kad žiūrėkit, stebėkit, analizuokit ir tada matysit, kad tie teiginiai vis stipriau išsipildo, kuriuos aš jums teigiu ne vienerį metą. Bet ir teigiu tam, kad jūs ugdyčiau žvelgti platesniam kontekste, numatyti ateitį, kuo bus ta ateitis paversta iš to gyvulinio proto priimamų tokių sprendimų, jų įgyvendinimų. Tai tas degradavimas vyksta visą laiką. Nuo Liuciferio maišto pradžios. 200 tūkstančių metų. Nes Adomo ir Jėvos misija sužlugdyta. Melchizedeko misija prieš 4 tūkstančius metų. Ji buvo sumanyta tik tai nors kiek apraminti degraduojantį protą, kad dar išsaugotų vieno Dievo sampratą tarp žydų. Kad Jėzus atėjęs turėtų kur nors kiek paskleis savosios šviesos, palikti žmonijai tą dangaus karalystės atradimą širdyje.
Bet
Jėzaus misija tai sėkmingai buvo įgyvendinta jo asmens atžvilgiu. Bet vat, kaip tu sakai teisingai, žydų tauta atstumė jį, nukryžiavo, žudė. Reiškia, šita prasme, kaip Kristaus buvo sumanyta, šita misija nebuvo įgyventinta žmonijai. Žmonijai, kad jis būtų priimtas kaip Dievo sūnus. Kadangi jis buvo atstumtas, tada pradėjusi tampyti tas fragmentuotas Jėzaus mokymo teiginių tiesas pagal savo poreikį. Viskas buvo tiesiog iškraipyta, nieko nebeliko. Čia tas pats kaip su Baranausko Anykščių šileliu. Iškirstas šilelis, kad ant lauko apliko kelias pušelės apikrėvės liko. Tai va tas pats ir iš Jėzaus mokymų. Liko keletą apikreivių teiginių. Tai tada Saibaba, jis mėgino išsaugoti status quo, kad religijos tarpusavyje nekariautų. Neprasidėtų realus karas, žudant vienas kitiems. Tai va, jis atnešė meilės Dievo sampratą. Dievas myli, yra kiekvieno viduje atma, siela, ją reikia atrasti ir likti savo konfesijai nuo širdžiais tikinčiaisiais. Suartėjimo negali būti, jeigu lieka susiskaldimas savo konfesijoje. Nėra į ką daugiau atsiremti, į aukštesnį, didesnį. Nes pasakymas likite savo konfesijai jau užkertimas kelio siekti aukštesnio, o ko siekti, kadangi nebuvo. Nebuvo ko siekti, jisai baba negalėjo sakyti. Tuo labiau, kad čia jo trijų dalių, antrosios dalies užbaigimas šitame pasaulyje. O trečioji dalis bus Mondžio Ransono atėjimas. Tai va, esam dabar mes, prantai. Su ta šviesa, kur yra mano evangelija, kurėjas yra gyvas ir jį galima atrasti savyje. Štai va, atrask kurėjas savo viduje. Ir tada Jėzus evangelija tampa Dievo tėvystė, žmonių brolystė. Tampa tikroviška, realia. Ir tada yra gyvoji religija, apreikštoji religija. Kurėjo religija, pravės trybės aš esu, yra gyvoji šventovė, jau yra į ką ateiti, yra patyrimui milžiniškas klodas ir milžiniška erdvė ir laisvė. Tai štai yra mūsų kurantų gyvasis kelias. Jeigu mes tą pajausime širdimi, su meile pajausime to gyvojo kelio svarbą, prasme žmonijai ir savo kiekvieno asmeninio indėlio poveikį visumai ir visumos poreikį kiekvieno iš mūsų asmeniniam indėliui, tada mes būsim šitame gyvame kelyje veiksmingi. Nes mes tada su noro tą darysime, atsiversime kurėjai su noro, patirsime jo meilės virpesių bangą. Ir tai leis mums tą meilę skleisti savo gyvenimu kitiems. Sėdam prie arbatos. Mylimas Dieve, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekia tavo į gyvybinę meilės energiją kiekvieną fizinio kūno lastelę. Te pradeda įpulsuoti tavo į ritmu, kad šita laikina priemonė suteikta asmenybei, gėrio veiksmų atlikimui būtų sveika ir parengta tokių veiksmų atlikimui, kada jame esanti tavo amžinoji dovana asmenybė ir atsiverusi tau ir trokšta būti bendrakūrėja su tavimi, gėrio darbais, meilės motyvų ir laisva valia gauta iš tavęs. Manoji valia per amžių amžius ir amžinybėje sulieta su tavaja ir partneris valia. Amen.